Ja, takk skal du ha. Det er godt å bli minnet på det at det er ikke noe som skal oppfylles, det er noe som er oppfylt. Der nede hvor jeg kommer ifra, fra Kragerø, der var det en eldre dame som spilte og sang på bedehuset. Hun skrev en del egne sanger også, velsignet sanger, tekster. Og en av de går nettopp på dette med oppfyllelsen. Det lyder sånn: takk Jesus, du levde livet til Guds ære, og dette livet får jeg regne med som mitt. Har du sett det? Da har du sett hva evangeliet er. Jesus levde det livet du må ha for Herren. Kommer du og jeg fram der med noe annet, så går det virkelig galt. Vi når ikke fram. Men Jesus sier, jeg er ikke kommet for å oppheve loven eller profeten, jeg er kommet for å oppfylle. Evangeliet er altså en oppfylt lov. Han gjorde det som vi skulle ha gjort, men ikke kan. Jeg vil lyst til å stille et ganske enkelt og likefram spørsmål til å begynne med. Hva er det Herren vil med deg, egentlig? Jo, det sier skriften ganske klart. Det svarer ganske klart på det spørsmålet. Han vil gjøre deg levende. Men hvis det er sannheten, da må jo saken være den at det er det du mangler. Selve livet. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har sønnen, har ikke livet. Det er livet vi mangler, folk. Og det er det han vil gi oss. Gjøre oss levende. Og jeg skal lese en tekst fra profeten Oseas, som allerede der minner oss veldig om det. Og når jeg leser den teksten, så tenker jeg at du skjønner hva det dreier seg om når vi nettopp har feiret påske, ikke minst. Det står i Oseas 6, og ifra vers 1 i Jesu navn. Kom, la oss vende om til Herren, for det er han som har revet i stykker. Men han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Han vil gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn. Hørte du påsketeksten i det? Den skrevet mange, mange hundre år før det skjedde. På den tredje dag. Så la oss lære å kjenne Herren. La oss søke med iver og lære ham å kjenne. Hans oppgang er så viss som morgenrøden. Og han kommer til oss som regnet, som et senregn som hveter jorden. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jakob, vet du, han skriver i brevet sitt at vi som er lever med Herren, da vi er født ved sannhetsord. Det er altså et ord som gjør dette her. Og da kan vi tenke på det Fredrik hadde til å begynne med her, om se til hvorledes du hører. Dreier det seg om hva du skal gjøre, eller dreier det seg om hva Jesus har gjort? Det er jo stor forskjell på det, vet du. Det skjønner vi jo. Og her møter vi altså igjen en person, profeten Osea denne gang, som har gitt opp all søken etter frelse hos seg selv. Det er han helt tydelig ferdig med her, i sine gjerninger, i sine eventuelle kvaliteter, i noen forestilling om et eller annet som Herren kan bygge videre på hos ham. Det har han gitt opp nå. Det var jo dette som var fariseernes utgangspunkt, vet du. At det var en guddomsgnist igjen i mennesket etter fallet som Gud kunne ta i eie og bygge videre på. Det var liksom noe igjen som ikke var ødelagt. Men når altså profeten blir satt fri fra dette her falske skinnet, irrlys som det tidligere ble kalt, altså et lys som var falskt, og som førte deg på avveie, og ender i nøyaktig den samme sannhetserkjennelse som vi også møter hos apostelen Paulus, så mange hundre år senere. For hør hva han sier, for jeg vet har ikke noen tvil altså, jeg vet, sier han, at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. Ikke noe. Han fant ikke noe godt i seg selv. Noe som holdt mål for Herren også, som han kunne møte Gud med. Det var ødelagt alt. Romer 7,18 kan du lese dem. Virkelig hør dette altså. Intet, intet godt. Ikke noe. Og så er spørsmålet, er du kommet til denne sannhetserkjennelse? Har du blitt enig med Paulus i dette? Kan du her i kveld si det samme hjertet som det han sa der? Det stemmer, det gjelder meg også. Deler du syn med disse to altså? Den ene var dog en Herrens profet, og den andre en Herrens apostel, så vi får tro at de hadde en viss innsikt, ikke sant? At det var sant det de talte om. Det var en erfaring de hadde innenfor Gud. Hva er det umiddelbare resultatet hos Hosea? Kom, la oss vende om til Herren. La oss søke ham, for det er ikke noe å finne her lenger. Det er ikke noe i meg, og det er ikke noe på denne jord som kan berge meg. Så kom, la oss søke Herren, for det er hos ham det er. Og da finner vi ikke denne moralsk forbedring omvendelsen, vet du, men tvert imot en tro på at Herren har det som skal til. Det er noe der hos ham som er ferdig for oss, altså. Som allerede er gjort. At han allerede er besittelse av det vi er i behov av, så det finnes hos ham. Han har det. Som vi også leser i vitnesbyrd hos andre bibelske personer, ikke sant? Salme 130, vers 7. Vent på Herren Israel. Bare vent, for hos Herren er miskunnheten og full forløsning er hos ham. Det er han som har det. Hør det til det begynner å synge i hjertets grunn. Full forløsning hos ham. Ikke noe mangel der. Full forløsning. Alt du trenger. I Salme 68, 21 så leser vi Gud er for oss en Gud til frelse, og hos Herren, Herren er det utganger fra døden. Igjen, det er hos Herren. Det er. Og så vi leser i teksten vår, han vil, igjen og igjen så kommer dette, han vil. Det er det som er så med å gjøre. Hvorfor står jeg her akkurat i denne stunden og bekjenner meg som kristen? Jo, fordi Gud ville det. Og ga meg det i sin sønn, Jesus Kristus. Det er ikke noe annet jeg har. Skal jeg begynne å leite her inne, så finner jeg ting som jeg helst ikke vil se ofte. Det er i Herren jeg har fått det. Og vi møter dette så fint igjen i Jesus samtale med denne samaritanske kvinna ute ved Sykars brønn, vet du. Hun som åpenbart levde i synd mot Guds bud. Det var det ingen tvil om. Og i tillegg så tilhørte hun altså dette vranglærende folket, samaritanene. De var vranglærere på den tida for Israel, sett fra Israels synspunkt. Og det var de også. De var en slags Jehovas vittner på den tida, kan vi si. Og det var de holdt for. Underkjente Israels gudstjeneste og mente at de selv var de rette. Samaritanen. Hva sier han til henne? Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham. Hva ville resultatet vært? Jo, det sier han. Og han ville gi deg levende vann. Han ville gi deg det du virkelig trenger. Han la på et veldig tungt bud, ikke sant? Bare be meg, så skal du få han. Ja. Det er som han sier til deg her og nå i denne kvelden. Han stadfester det som en kjensgjerning også. Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som taler til deg, da hadde du bedt ham. Og så får du høre videre, og han ville gi deg levende vann. Det er et løfte fra Gud du hører nå i denne stunden, altså. Og det er dette Hosea har sett. Det er dette som driver ham til omvendelse for sin egen del, og så får han til å rope ut til deg nå i kveld, kom, la oss vende om til Herren. Kom, la oss søke ham, for hos ham er det. Han har sett Guds gave og blitt klar over hvem det er som taler til ham. Og dermed har også Hosea et budskap å forkynne. Han profeterer om han som skal komme, og hvordan han skal gjøre oss levende. Du får et velsignet budskap når du ser dette, altså. Hvordan Gud skal gjøre meg og deg levende. Da handler han ikke med meg og deg. Da handler han med en helt annen person som er utenfor oss. Det er først dette tragiske som skjedde som en følge av fallet. Det er han som har revet i stykker. Det er Gud. Som har sendt oss altså ut i dødens verden. På grunn av det fallet som skjedde. Det var han som slo. Altså, døden er en Herrens straff over synderen. Det er årsaken til døden. Det er en Herrens straff. Fordi vi synder. Som det står, men tre til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dag du eter av det, skal du visselig dø, sier han. Det var det som skjedde. Derfor dør du og jeg. Men så kommer det. Han vil gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn. Er det noen som kan lese dette her uten å komme påskebudskapet i hud? Ord om Jesu offer, død og oppstandelse, og her er det altså forutsagt så mange, mange hundre år før, gjennom profeten, og vi skal leve for hans åsyn. Vi leser i 1. Johannes 4, 9 og 10. Jeg husker det første gangen det ordet gikk opp for meg, hvor velsignet det var å få lov til å se det. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sitt enbårne sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, for det har vi jo sannelig ikke gjort, altså. Men det er ikke det kjærligheten er heller, sier han. Men at han har elsket oss, og sendt sin sønn til soning for våre synder. I dette er også selve Guds kjærlighet til oss mennesker åpenbart, at han sendte sin sønn for å ordne vår sak. Da tenker du vel ikke på å gå dette forbi til noe annet? Du gjør vel ikke det? Er det noe annet du heller vil ha enn det som er ferdig? Det som han har gjort for deg? Han sona dine synder, bar det med seg ned i dødsriket, la de fra seg der nede, han tok ikke det med seg opp igjen. Og så var det som da står, jo, han sto opp til vår rettferdiggjørelse. Vi siterte Paulus, der han er kommet til sannhetserkjennelse da i Guds lys. I meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. Og der fortsetter han, for viljen har jeg, sier han. Og dette bedrar så mange. Jeg har jo viljen til det gode, da må det vel også være mulig å faktisk gjøre det gode, tenker vi da, liksom, ut fra oss selv. Og dette fyres det svært så godt opp under i mange kristelige sammenheng også i dag. Og så går så mange der med en urolig og sår samvittighet, for jeg skulle jo gjort så mye mer. Jeg skulle vært så mye mer aktiv, jeg skulle brakt så større offer enn det jeg gjør, gitt mer av meg selv og... og vært en mer hengiven disippel, og så videre. Så ligger liksom dette her og uroer deg hele tiden, for du er ikke så bra kristen som du så gjerne ville, og som du kanskje tror at du må være. Og så får du altså ikke blikket på dette at, ja, men det er jo en som har gjort det fullkomment for meg. Det er jo det jeg skal møte Gud med. Visst har jeg et kristenliv her på jord, men jeg skal da ikke bli frelst ved det. Frelsen er jo allerede gjort for 2000 år siden. Bibelen er Øyvind Andersen og forteller om en i Trondheim, var det vel. En som gikk og drakk og festa og var en sånn en. Og så blir han frelst. Og så var han så glad. Det var han de kalte for Glad-Jens eller noe sånt. Så når forkynneren preka, så var han stadig ammen og halleluja og var så med. Og glad. Så går han en dag. Det var vel en sånn visergutt i byen der, og så drar han på en kjerre. Og så kommer en sånn svirebror på andre siden av veien der. Og så roper han over til henne. Jeg hører du har blitt frelst, Jens, ropte han. Ja, for 2000 år siden, sa han. Da hadde han sett det, vet du. Og det er forhåpentligvis det vi har sett også. Han frelste oss der. På Golgata. I tillegg så synes det å gå svært så greit for disse som står i bresjen for denne forkynnelsen altså. Og da tenker du gjerne at det er så som er galt med meg. Jeg får jo ikke dette her til. Det blir jo det naturlige spørsmålet da, ikke sant? Hva er det som er galt med meg? Ja, men det har Herren vist deg at det er galt alt sammen. Hør du? Det er umulig å tjene Herren på denne måten. Du har opplevd det samme som apostelen skriver om videre. Men å gjøre det gode, skriver han, det makter jeg ikke. Altså, gjør det slik at Gud er fornøyd med det, altså. Det makter jeg ikke. Du er i godt selskap her, med andre ord. Du og Paulus. Nå skal du få høre hva som må til. Hvor meget mer skal du ha Kristi blod? Han som i kraft av en evig ånd bar seg selv fremfor Gud, som et lyteløst offer, altså noe som ikke kunne utsettes noe på, fullkomment offer. Rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud. Vi må sette oss i frihet. Rense vår samvittighet fra døde gjerninger, en renset samvittighet. Du kan aldri bli så rein i deg selv at samvittigheten ikke lenger har noe å anklage deg for. Da må du ha blitt stokk blind i tilfelle. Nei, så viser det heller ikke ordet deg til en slik renselse, men til Kristi blod. Den, det renser oss fra all synd. All synd. Du er noe velsignet så lite ord kan bli over til. Bare tre bokstaver, all. Men det gjør den store forskjellen, altså. All synd. Hva står da tilbake som kan anklage deg? Det må jo være et spørsmål du kan få lov til å ta til deg. Når du er renset fra all synd, hva kan da anklage deg? Derfor heter det jo også, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Det er et sånt kjerneord, vet du, Romer 8 igjen der. Er all synd sona folk, og det sier skriften klart, ja, da er det ingen synd igjen som kan anklage deg. Den gjør det, synden anklager deg, ganske sikkert, spesielt du som er av sannheten og lever i lyset. Ja, kanskje tusene syndere plager, som han skriver hos Senius, men de har altså ingen rett til å anklage deg. Hvordan kan jeg anklages for en synd som allerede er sonet? Det er jo ikke rett, det. For som vi leste hos profeten her, han vil oppreise oss på den tredje dag. Vi kan si det enda sterkere. Han har oppreist oss på den tredje dag. Han tok all verdens synd med seg ned dit i dypet, hvor det hører hjemme. Bare hør, han som blir gitt for våre overtredelser, for dine overtredelser, og oppreist til vår, til din rettferdiggjørelse. Rettferdig for Gud i ham. Til vår rettferdiggjørelse, det var det som skjedde påskemorgen også, vi ble rettferdiggjort for Gud ved ham. Allerede profeten Jeremia skriver om han som skal komme, og han skal bære et spesielt navn. Kjært barn har mange navn, vet du, det har Jesus. Hør dette underlige navnet han skal kalles ved. Herren, vår rettferdighet. Allerede profeten skrev det. Det er din rettferdighet for Gud. Vi skal leve for hans åsyn, leser vi. Og så vi leser i Romerne 6,23. På syndens lønn er døden. Men da ligger jo implisitt i dette, vet du, at der hvor synden ikke er, der er heller ikke døden. Det vil si Guds dom over synden. Og det er nettopp hva dette verset i Romerne 6 forkynner videre. Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus. Mm. Altså synden er tatt bort, da er også døden borte. Det å få leve for Guds åsyn, nå mot slutten, det er altså en Guds nådegave. Å bli skilt fra og renset fra sin synd er altså en Guds nådegave. I ham har Gud tatt seg av dette som du aldri kunne, nemlig å skille deg fra din synd. Og det som var absolutt nødvendig om du skulle kunne stå levende for Gud, det var jo at du ble skilt fra din synd. Og det kunne du aldri gjøre. Hvordan vil du gå fram for å gjøre det? Mange tenker liksom at det er å legge av seg dette og hint, og så begynne med noe annet og så videre, men det gjør jeg ikke til en annen person det. Du er den samme for det. Mange tenker, og det forkynnes det også fort vekk, at om Gud bare gir oss kraft ved den hellige ånd, så kan vi skille oss fra, det vil si overvinne synden i oss. Men hør du, hva skjer om Gud gir sin kraft i dette syndige gamle mennesket? Da er det jo det som får kraft. Da skjer jo det verste som kan skje. Mennesket blir oppblåst, stor på det, håndmodig, åndelig, selvsikker, en egenrettferdig, altså som kan stå fremme i tempelet og be, takk Gud at jeg ikke er som andre mennesker. Det er det som skjer da. Og det er uten grunn. Åndelig selvsikker, men uten grunn, egentlig. Det vil si at det er borte fra sannheten. Sannheten er skjult for det. Nei, hør og hvil i det altså. Gud skilte deg fra synden i det han lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Så vi leser det i Jesaja 53,6. Det var sånn du ble skilt fra din synd. Han lot det ramme ham. Dette Herrens verk har profeten nå sett inn i oss, og forkynner han så frimodig for oss alle. Hans oppgang er så viss som morgenrøden. Så lenge Gud oppholder dette av sitt skapeverk, så kan vi spørre, hva er vissere enn at morgen følger på natt? Så viss er vår frelse gitt oss i ham. Det er jo dette skriften så ofte minner oss på. Han er trofast. Gud er trofast. Han står fast ved sitt ord. Han er det. Ja, jeg tror ikke et øyeblikk at det er noen mangler ved Herren, sier du kanskje, men jeg, kan jeg ta dette til meg da? Sånn som jeg er. Det står så alt for klart for meg hvordan jeg er, vet du. Ja, nettopp derfor er du i behov av en trofast Gud, fordi du er som du er. Din troløshet forandrer jo ikke ham, vet du. Gud blir jo ikke en annen fordi om du er troløs. Hør bare hva som forkynnes deg i 2. Timoteus 2, vers 13. Det er jo nesten ikke til å tro. Nei, det er jo egentlig ikke til å tro. Det han skriver der, Paulus. Jeg husker en gang jeg skulle bortover på Jæren og ha møter, og jeg var så nedslått og nedbrutt. Jeg var nettopp å se inn i meg selv og tenke, hva i all verden skal jeg ut og holde på med? Forkynne Guds ord, sånn som jeg er. Og så kom det ordet til meg. Og da fikk jeg budskap, vet du. Først skulle jeg ikke ut og forkynne meg selv, men jeg skulle ut og forkynne Kristus. Hør hva han sier og skriver til oss. Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Han kan ikke være annerledes enn det han har forkynt å være. Han er trofast. Kommer aldri til å bli annerledes. kan ikke fornekte seg selv, han kan ikke være en annen enn den han er. Han er ikke som oss, som vinglet hit og dit. Men jeg skal vise deg en troløshet som er virkelig farlig nå til slutt. Asaf blant annet peker på den i Salme 73, vers 27. For se, de som holder seg borte fra deg, går til grunne. Du utrydder hver den som er utro mot deg. Og utro mot deg, det utlegges altså slik. I utroskap bryter pakten med deg. Pakten, nådepakten altså. Pakten i hans blod, den nye pakt. Det er også den utroskap som fører i fortapelse. For hva skal berge deg om du bryter pakten med ham? Hva skal berge deg om du går forbi dette blod? Hva skal berge deg om du forkaster evangeliet om Jesus Kristus? Og står frem i din egen rettferdighet i stedet? Da går du til grunne, som salmen sier her. Apostelen, han uttrykker det slik i Hebreerbrevet. Men den rettferdige av tro skal leve. Hørte du det? Tro på Guds pakt i Jesu Kristi blod. Og dersom han undrer seg, altså, dette også trekker seg tilbake fra det. Ikke nødvendigvis angriper det som enkelt gjør, men noen trekker seg bare bort fra det. Undrer seg. Har min sjel ikke behag i ham, sier Herren. Da viker også Herrens behag bort fra deg. Du har forkastet ham, han forkaster deg. Da hjelper ikke hva du ellers måtte ha. Guds behag har du ikke. Men vi er ikke blant dem, skriver apostelen videre, som undrer seg og går fortapt. Vi er av dem som tror til sjelens frelse. Måtte Gud gi at vi alle er blant dem folk, ikke sant? Vi har fått alt for intet, vi har fått alt gratis. Det vil være underlig om vi skal la det gå forbi oss, ikke sant? Men det er sant her, vi er ofte så stolte, vi har vanskelig for å ta imot noe for intet. Vi vil gjerne betale for oss og liksom holde maska oppe. Vi ber deg, Jesus, at du fører oss inn i sannheten ved ditt ord og ved din hellige ånd. Så vi kan eie dette forunderlige verk. Fritt og for intet, glede oss i at alt er ferdig. Og det er det du som har gjort. Amen.